Tertuliariekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnarketan aritzeko, eta horretarako bilagun gaur ere gurekin, batetik Mikel Goñi, dagoeneko hemen gurekin izandakoa duela bi aste, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik gonbidatu berri bat, Beñata Palategi da bera, Banaez Bagararekin, ba, atzerritarri euskarazko eskolak edo klasak ematen aritzen dena, egunon eta ongi etorri zuri ere, Beñat.
Egunon.
Bueno, mentxe, bi gonbidatuak presberaz gaurkoan. Aipatu dugu, Banaez Bagararentzat aritzen zarela lanean Beñat, eta hain zuzen aniztasunaren gaia ukituko dugu gaurkoan, baina lehenik eta bain beste itzordu bati begira jarri behar dugu. Hain zuzen ere, Euskaldun ontzat eta batipat Euskal Kulturari lotuta bizienarentzat, ba, garrantzitsua izaten den itzordu horri begira, Durangoko azoka zari gara. Lehen Durangoko azoka izango da gainera aurten tengoa, izen horrekin bai behintzat, lehena, ofizialki Durangoko Euskal Liburu eta Disko azoka deitu delako orain arte, baina motzera jotzea erabaki dute, eta hortxe, lehenengo aldiz Durangoko azoka, benduaren bostetik zortzire izango da, eta izen horri eutxiko dio urrerantzean ere, laburragoa, baina zabalagoa, aipatu dute antolatzaiek, bazokan jadainik ez direlako soilik liburuak eta diskoak sartzen, eta horrek eraman ditu nolabait, ba izena aldatzera, eta izenarekin batera, ba izana ere aldatuz joan delako eta disziplina hainbat ba bertan barne biltzen direlako. Bueno, Durangoko azoka zuentzat itzordu garrantzitsua izaten da, joateko ohiturarik baduzue, zer nolako garrantzia hartzen du zuentzat, Mikel?
Bueno, ba, niretzat momentu honetan igual gutxixo. Egon dira beste momentu batzuk igual ba laneko kontuengatik edo garrantzia handiagoa zuena edo hori. Hala ere, ba, bueno, ba, garrantzitsua da, momentu honetara begira egiten dalako Euskal Herrian kultur produkzioaren tarte oso handia, batez ere disko gintzan eta liburu gintzan, naiz eta orain zabaldu nahi duten.
Hori da, disiplina hainbat beti egon dira ere hor, baina akaso ba erreferentzia gehiago egin nahi zaie bertan duen presentzia anitzorri, baina zuk nola ikusten duzu urteroko itzordu hau?
Bai, bueno, niri iruditzen zait, azkenean Durangoko azoka, bueno, azoka baino, azokatik haratago dijoan zerbait bilakatu dela, ez? Bueno, azken finean Durango osoa bilakatzen da, ba, bueno, euskal kulturaren erakus lehio, eta pixkat nire bai iruditzen zait, zabalpen hori, dela pixkat, azpimarratu beharrekoa, bueno, batetik eredi elkarteak berak antolatzen dituen ekimenen artean, azokatik aparte, bortxe okagu hau txenea, aurten ere, ba, bueno, adierazgarria izan da, nola izen emateko EPEA zabaldu ezen pronto bete den, eta, bueno, pixkat, proiektu horre daukana arrakasta, ez? Eta gero, ba, hori, eredi elkarteak antolatzen dituen gauzetatik kanpo, ba, besteak beste, bueno, herrien bertan egoten diren gauzen artean, iruditzen zait azpimarratzekoa, Sapoetxea Gaztetxeak antolatzen duen azoka alternatiboa, ez? Osea, dela, ba, bueno, azkenan beste eskaintza bat egiten dutena, bueno, beste kultura mota bat erakusteko helburuarekin, ba, pixkat, beste azoka arruntean dagoen merkatu eredu hortatik kanpo legoken beste pixkat, bueno, beste pixkat hori, alako antzeko proiektuak.
Hain zuzen, burura datorkit, orain gutxi zinemaldiaz eta hitz egiten genunean, aipatzen genuen ere nola zinemaldia hor dagoen, ez, jaialdi ofizial hori, baina horren jiran ere, bestelako ekimen ugari eta akaso kutsu herrikoiagoa hartzen duten baitzorduak eta haundituz doazela baita Donostian ere, eta akaso Durangoko azokaren inguruan ere hori ikus genezake, baina ez dakit, hausnarketa bezala, azokatik kanpo joan beharko lukete horrelako ekimen herrikoiagoak edo izan daitezkenak, aipatzen zenituen zuke Beñat Zapoetxe Gaztetxean antolatzen direnak, ahotsenea aipatu duzu, nolabait ahotsenea barne bildu da azokaren barruan, beraz ezakit gogo eta hori azoka bertan barruan egon beharko luketen, interesgarria da azokatik kanpo egotea, nola ikusten duzu hori?
Nik uste azkenean horrako proiektuak osagarriak direla, ez? Eta azken finean, pues bueno, dauden programa ofizialetatik, eta bueno, pixkat, hori guztia aberastu egiten dutela, eta pixkat horrela ulertu behar ditugula, ez dakit.
Nik ere hori ikusten dut, osagarriak direla, eta egia esan ez dakit zein baterainoko garrantzia duen barruan edo kanpoan egoteak egiten diren bitartean. Hau da, ez dadila izan saltze gune soil bat, eta ez da inoiz izan, eta ez detuste izango denik, baina badazpa ere, nik uste nabarmendu egin behar dela, ba behar hori, ez? Ez izatea bakarrik, ba zita kontsumista eta azken baten ba salerosketarako, ze bueno, horretarako egia esan ez da behar horren besteko azpiegitura. Orduan ezinbestekoak dira ba jarduera, ez duke esango paraleloak, baina oi, osagarriak.
Bueno, ba hortxe, ekimen horiek abendura bitarte izango dugu ni buruz hitz egiteko aukera eta azoka beraren ba bueno, izaeraz eta aratago ere hitz egingo dugu, baina kulturaz ari garen honetan beste gai batzuei ere egin bar diegu referentzia. Hain zuzen, ba azken egunotan hainbat ikusentzunezko lan kaleratu dira, aurkeztu dira. Horien artean bi aipatuko ditugu gaurkoan, batetik bueno, Euskal Herriko Ijitoek 1936ko gerran eta frankismoko lehen urteetan jasandako bazterketari eta errepresioari buruzko dokumentala aurkeztu da aste honetan Donostian, Ijito oroimena, gerra zebila eta diktadura Euskal Herrian, nolabait Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako udalaren laguntza izan du, Gipuzkoako etorkizunerako barkatu Ijito elkarteak egindako lanak, eta bestetik aipagarriare aniztasunaren gaia lantzen duena Gu jato Horrian hitz herri bat dokumentala, kasunetan diputazioa bultzatuta kaleratu den lana, Juanba Berasategi zuzendariak egindakoa, eta aniztasunari buruzko eztabaida sustatu nahi duen lana. Beinat zu etorkinekin lanean aritzen zara, euskara irakasten, ezagutzen duzu errealitate hori, eta gainera ikusi duzu dokumentala, saiguzu zer iruditu zaizun.
Bai, ba, bueno, dokumentalearen aurkezpenean egotu aukera izan nuen, eta esan behar, ba, bueno, asko guztu zitzala, eta gainera, bueno, diputazioak abiatu duen proiektua oso interesgarria iruditzen zaidala, baina, bueno, nik uste eta azpimarratu behar degula, aurkezpenean bertan, ba, diputazioko kideek esan zuten moduan, dokumentala aurkeztearekin azken pinen tresna bat aurkezten ari direla, ez? Orduan, orain arteko oso ondo dago, kriston lan egin dute, eta oso tresna interesgarria jarri duten mai gainean, baina orain, bigarren fase bati ekin behar dio, kasu honetan diputazioak, ez dela, tresna horren zabalpenari, eta tresna horrek helburu duen eztabaida, ba, bueno, pixkak izartean pizteari, ez? Orduan, egia esan ez dakit nola daukan diputazioak guztia planteatuta, zabalpen hori nola emango duen, eta, bueno, orain gozit dute inolako datari jarri, baina bai esan zuten, bueno, dokumentala apropos egin zutela laburra, ez dakit ordu erdi inguru irauten duen dokumentala da, azken finean ez zuten azelako dokumental horrekin, dokumentalen emanaldiak egin eta ondoren, hori ikusi duten artean, ba, bueno, eztabaida bultzatu, eta azken finean, eztabaida hori bultzatzeko tresna bezala aurkeztu zuten. Orduan iruditzen zait, bueno, hori, esan bezala jakin mina daukat, eta, bueno, gainera parte hartzegoa ere, hor aurkeztuko diren emanaldi horietan, eta aldiberan iruditzen zait orain, bueno, diputazio poso bat eman behar du, hori aurrera eramango du, eta herritarroi dagokigu, ba bueno, eztabaida hori bide ematea, ez? Iruditzen zait gainera, Euskal Herrian, ba bueno, askotan ez gera konstiente benetan dakogun aniztasun horretaz, nik behintzat nire kasu personalean, ba atzerritarrekin lanean hasi nintzen arte, ba bueno, ez nuen sekula olako komunidade ezberdinak ezagutzeko aukerarik izan, eta benetan iruditzen zait oso aberasgarria dela, eta gainera, badaukateren nolabaiteko irudipena, kasu hauetan, bueno, da, euskaldunak beti zetut euskaldunak nahiko itxia gerala, eta agian egon daiteke joera bat gure artean, kanpotin horre datorrenean, ba, bueno, eskate, integrazioaren ardura edo, ba, bueno, bere esku utziko bagenu bezalako, ez? Baru iruditzen zait, guk, kasu honetan, kanpotin datorren jendeari, bueno, eskate, komunidade ezberdinak sortzen diren horretan, komunidade horiek batzera begira, guk geuk ere, bueno, bertan jaio eta bertan jatorriz bertakoak eran euskaldunok daukagun ardura, pixkate azpimarratzekoa, eta pixkateri guk baloratu behar dugun zerbait dela egiten zait.
Barneratu beharko genuke akaso guztiok integraziorako bidean badugula zer egina eta jarrera aldaketa bat suposatu beharko luke horrek norberarengan, bueno, ez dakit tresna honek hori bilatzen duen, baina gogoetarako behintzat aukera ematen du eta horixe da asmoa osnarketa zabaltzea.
Bai, eta ezinbestekoa zaigu hausnarketa edo hausnartze hori. Behar beharrezkoa dugu, ze erronkak oso handiak dira. Eta Beñatek esaten duen bezala ez da kanpokoak egin beharreko zerbait, baizik eta elkarlanean egin beharreko zerbait. Esperientzi batzuk badauzkagu herri honetan, kanpokoak etorri direnean eta beraien esku edo utzi direnean hainbat gauza, ba, gertatu da, ba, euskararen desagertzea hainbat guneetan. Ez dalako egon, noski, egoera politikoa zena zalako, ez dalako egon, aukerarik nahikoa nabarmentzeko hizkuntzaren beharra edo eta agian eman dezake zerikusirik ez daukela, baina ezinbestekoa zaigu guri gune erakargarri eta goxo bat erakustea eta prestatzea kanpokoa gustora senti dadin gune horretan. Hau da, hizkuntzarena bezala beste mila gauzetan, ba, bai hezkuntza, bai osasungintzan, holako gune guztietan kanpotik datorrenari gune goxo bat aurkeztu behar diogu, beraiek gurera bil daitezen eta guk beraien gandik ikas dezagun.
Beraz, jarrera aldaketa guztientzat, baino bueno, norberak ere eta bertan Euskal Herrian jaiota hasitakoak garenontzat ere, ba hortxe, ez? Kohesiorako tresna edo gakoa akaso hizkuntza izan litekeela, euskara izan litekeela, gogoeta hori ere egin dugu tarte honetan beste kolaboratzaile batzuekin. Zu horretan lanean aritzen zara beinat, hori izan daiteke akaso kohesio hortarako giltza, hizkuntza esaterako.
Bai, argi dago hizkuntza, bueno, are gehiago Euskal Herrian bizi geran honetan eta bueno, Euskal Herriko realitate linguistikoa dena izan da, balio garrantzitsua da, ez? Ez dakit, nik ba, askotan batez ere atzerritarrei, kanpotik datorkigun jendeari euskara irakasterako orduan, nik ikaragarri baloratzen duten zerbait da, norbait kanpotik etorri eta bueno, hemen biziegun hori esandako realitate linguistiko hori medio euskara ba bueno bizirauteko ez da beharrezko tresna bat gaztelaniarekin soberandako azmaraterako eta horrek jarrera horrek azken finean Euskal Herrira etorri eta askotan gaztelera ikasteaz gain beste hizkuntza bat beste hirugarren hizkuntza bat ikasteko borondatea eta ahalegina egitea jo, nahi, benetan ezagutu ditut kasu asko jende ezberdina eta iruditzen zait jo, txalogarria ez, zanet, urrengoa ez, eta pertsona batek nolaiteko integrazioari begira horrelako ahalegina eta horrelako aurrera pausoak ematen dituenean, iruditzen zait gure ardura dela, bertan hori, ba, bertakoak geran euskaldunon ardura dela horri erantzutea, eta jende horri, ba bueno, hori, esan bezala, ez, komunitate horiek batzeko, ba guk ere jarri behar degula gure aldetik, zalantzarik gabe. Eta gainera iruditzen zait, ba bueno, pixkat itzuliaz dokumentalaren kontura, bueno, dokumentalean gauza asko azaltzen dira, eta, bueno, nik uste klabe asko jartzen dituela, klabe garrantzitsua gainera jartzen dituela mai gainean, eta lehen esan bezala hori kontzientzia horiek aldatzera begira lehenengo gauza eztabaida piztea da eta nik uste dut benetan hori gauza oso interesgarria azaltzen dituela.
Ba hortxe dago, gu jatorrian hitz, herri bat dokumentala, eztabaidarako tresna izan nahi duena, eta herriz herri bazabaltzeko asmoa dagoena, aste honetan aurkeztu da Donostia, baina esan bezala horren zabalpena egingo dutela ziurtatu da dute, Gipuzkoako diputaziotik, eta hortxe eztabaida mahai gainean jartzeko aukera izango da. Beste gai bati ere erreparatu nahiko genioke, izan ere, ba, bata bestearen atzetik astero-astero jasotzen ari garelako gai honen inguruko balbisteak, hain zuzen Trapagaranen herenegun gertaturikoaz ari gara, 43 urteko gizon bat atxilotu zuten emazteioari likido errekorra gainera botatzea egotzita, gurutzetako ospitalan jarraitzen du emakumeak, bigarren eta hirugarren mailako erredura ditu gorputzearen 10%, hori bai arriskutik kanpo dago. Gai hau ekarri nahi genuen, izan ere, astero errepikatuz doazelako, antzerako erasoak, emakumeen aurkako erasoak, eta gogoeta jarneko genuke mai gainean zue biokin ere. Ez otere gari garen oitzen horrelakoak entzun eta ikustera, ez dakiz ze gogoeta etortza zain zuen burura, Mikel.
Ba, ni gai honekin ikaratuta nago. Ikaratuta nago, ez leno baino gehiago gertatzen direlako, edo ez baitakit, baina ikaratuta nago, nik igertzen dudalako atzerakada bat gai honetan. Sentsazioa daukat, behintzat bazegoela garai batean, baduela, 20 bat urte, beste, igual, arazoa larria gauzalako bazegoen permisibidade falta edo gutxiago onartzen zen. Gaur egun iruditzen zait oso jarrera sexista eta matxista onartzen direla, telebista pizten dugu eta duela 20, 25 urte onartuko ez genituzken gauzak ikusten ditugula gaur egun. Eta ez nahi zari pornoaz edo horrelako gauzetaz baizik eta badaude hainbat saio eta pertsonen arteko harremanetan oinarria dutenak edo eta ikusten dira erabat harreman disfuntzionalak.
Eta bideok ere garrantzi handia dugu eta zeregin handia dugu lan horretan. Eta horren inguruan hain zuzen ere gogoeta bat baina gehiago martxan dago, ez? Eta bestak beste aste honetan ere irakurtzen genion Miguel Lorente Acosta auzitegi medikuari nola esaten zuen, jarrera batzuk aldatzen ari direla aldatzen dituztela, baina beti ere desberdintasunaren muina ez galtzeko, ez? Hor dagora jokoa. Baina zu zer gogoeta, zein gogoeta egingo zenuke?
Horre, nik uste esan bezala, bueno, dagoeneko oitzen hasi gera alako erasoetara, eta bueno, horrek esan nahi duen argia da, eta da, daukagun arazo hau sistematiko dela, ez direla kasu isolatuak, eta horrek zer esan nahi du, kasu hauek guztiek komunean kausa badaukatela. Zein da kausa? Sistema patriarkatu batean bizi gerala, ez? Eta, orduan, kausa hori izanik, planteatzen diren arazo, ni planteatzen zaizkion irten bideak eta abar, orokorrak izan behar dira. Azken finean, sistema hau aldatzera begira, oza, aldatzera bideratutako konponbideak eta alternatibak izango dira, ze ala ez den bitartean, argi eta hori, bueno, partxe merke batzuk jartzen arituko era, besterik ez, arazoren aurrean, ez? Eta Mikelek esan duen bezala, horrek suposatzen duena da, arazoari bere osotasunean heldu behar diogula. Publizitate sexistatik abiatu, instituzioetan egin beharreko lanera, hezkuntzan egin beharreko lanera, pixkat, ikuspuntu hori zabaldu behar dela, eta benetan, sistema patriarkatu hau errotik aldatzera bideratu behar direla planteatzen diren alternatiba guztiak.
Bueno, hortxe gogo eta, gaurkoan hemen utziko dugu gai honi, eta amaitzeko beste referentzi bat egin nahiko genuke, Delorean taldeari hain zuzen ere, badirudi, etxean direla, Euskal Herrian dira dagoeneko, Mexikon izandako baik eta igaro ondoren, hor jaso ditugu testigantzak ere uren senidenak, eta nola, 48 orduz izan dituzten baituta eta mehatxuak eta etengabekoak izan dira, nola jaso duzu berria, Mikel?
Bueno, bitxia izan da. Horrelako baiketa virtual, baina benetakoa. Ze azken batean baituta egon edo ez baituta egotearen ondorio guztiak izan ditu. Familiaren urduritasuna, beraien ezin egona. Urduritasuna esan dut, baina igual larritasuna esan beharko nuke. Hala ere, ez dakit oso argi zergatik izan duen horren besteko jartzuna. Ez baldin bada, gure ondokoak direlako. Gogoan dut, Mexiko etengabe iristen zaigula gauza larriagoak gertatzen direlako. Eta gogoan dut ere, badirudi Ertamerika eta Ego Amerikan bizitzaren eta violentziaren balioa bestelakoa dela, baina bueno, gai oso luzea da.
Baina zuzer gogo eta minutu batean.
Ne irutzen zait azkena sentsazionalismoz beterik zabaldu den berri bat dela, eta nix, zerbait aipatzearren zaun duke musikari beraiek esan duten bezala, Mexikon egon diren beste aldietan, eta gubertako jendearekin oso gustora egon direla, eta erantzun ikaragarri jaso izan dutela bertako horretaren handik, Eta ni hori aipatuko nuke, osea, ez deza, osea, hau ezin dela bilakatu, ba bueno, horrelako bueno, ba erta amerikan egon daitekeen segurtasun faltaren inguruan bildurra zabaltzeko, ba bueno, beste albiste bat.
Ba hortxe bien gogoetan mi esker gaurkoan ere gurekin izategatik, Mikel eta Beinat, ongi izan eta aurren arte.
Agur.
Agur.